नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कवस्तू बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी आयतारा राती आझाद मैदानाचेर सुरू केल्ले उपोशण स दिसांनी फाटीं घेतिल्ल्याची काल घोशणा केली. सांतांद्रेचे मतदारसंघातल्या कलम 39 अ खाला येवपी सगळे प्रकल्प रद्द करपाचे आलेखी आश्वासन मेळ्ळ्या उपरांत विरेश बोरकार हांणी आंदोलन थांबयले. नॉर्मा आलवारेसांच्या हातांतल्यान सातारी देवळांतलो प्रसाद खावन तांणी उपास मोडलो. मुखेल नगर नियोजनकाराच्या अधिकृत लेटरहेडाचेर जारी केल्ले पत्र हातांत घेतले उपरांत विरेश हांणी ही भूमिका घेतल्या. उत्तर गोंयचे जिल्होधिकारी अंकित यादव हांणी संबंधित पत्र विरेश बोरकार हांकां दिल्या उपरांत ह्या आंदोलनांत वांटेकार जाल्ल्या शिरदोनपाळेच्या नागरिकां वांगडा उलोवणी विरेश बोरकार हांणी केली. आंदोलन थांबोवपाक सहमती आयल्या उपरांत आमदार विरेश आनी तुषार गावस हांणी उपोशण सोडून आंदोलन फाटीं घेतिल्ल्याचें जाहीर केलें. पेंटेर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड उद्देगान काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेंत परवरी मंत्रालयांत गोंय सरकाराक CSR उपक्रमा खाला 2.18 कोटी रुपयांचो धनादेश दिलो. गोंय CSR प्राधिकरणाच्या समन्वयान राज्यांत उदरगत प्रकल्प आनी समाज कल्याणकारी उपक्रमांक योगदान म्हूण कंपनीन हो धनादेश सरकाराक दिला. 1996 सावन वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंत कार्यरत आशिल्ल्या पेंटेर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन गोंयच्या सामाजीक विकासाच्या उपक्रमांक सातत्यान योगदान दिला. सध्याची CSR मजत शाश्वत विकास आनी गांवगिऱ्या लोकांच्या उदरगतीच्या यत्नांक आधार दिवपाच्या हेतान दिला. CSR ही फकत एक वैधानीक जापसालदारकी न्हय, जाल्यार ती एक घटमूट आनी समावेशक समाज निर्माण करपा खातीरची सामूहिक वचनबद्धताय आसा, अशें हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. जेन्ना उद्देग आनी सरकार पारदर्शकताय आनी जापसालदारकेन एकवटीत काम करतात तेन्ना गांवगिऱ्या वाठाराची उदरगत चड प्रभावी समावेशक आनी शाश्वत जाता, अशें तांणी सांगले. राज्यांतल्या सामाजीक उदरगतीक मजत करून समुदायीक मुळाव्या सुविधा वाडोवपाक आनी कल्याणकारी उपाययोजनांक आदार दिवपाक CSR योगदानाची मदत जातली, अशें तांणी हे वेळार सांगले. अंदू 21 एप्रिलाक शिरगांवची वर्सुकी जात्रा जातली. हे फाटभुंयेर शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रेक भावीक तशेंच लोकांची सुरक्षा तशेंच गर्दीचें नियंत्रण दवरपा खातीर उपाययोजण्यो तशेंच गर्दी वेवस्थापन आराखडो सादर करपाचे निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय फाट्यान सरकाराक दिला. हो आराखडो सप्तका भितर सरकाराक सादर करचो पडटलो. इतले मजगतीं शिरगांव जात्रे वेळार अपघात वा दुर्घटना जावची न्हय म्हूण फावो ते उपाययोजण्यो सरकारान केल्यात. आपत्ती वेवस्थापन तशेंच सुरक्षेविशीं उपाययोजना करपी कामां सुरू आसात, अशें सुनावणे वेळार एडवोकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सरकाराची बाजू मांडटना सांगले. पुरू शिरगांवचे जात्रेत खेटाखेट जावन स भाविकांक मरण आयिल्ले जाल्यार 80 परस चड लोक जखमी जाल्ले. हे भिरांकूळ घडणुके उपरांत सरकारान चवकशी समिती स्थापन केली. चवकशी समितीन अहवाल सादर केला. गर्दीचो वेवस्थापन आराखडो सरकाराक 6 मार्च मेरेन सादर करचो पडटलो. हे याचिकेचेर फुडली सुनावणी 10 मार्चाक जातली. गोंय पर्यटन खात्यान राज्यांत जावपी शिगमोत्सव मिरवणुकेच्यो तारखो जाहीर केल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फोंड्या 5 मार्चाक, कळंगूट 6 मार्च, पणजे 7 मार्च, म्हापसा 8 मार्च, कुडचड्यार 9 मार्चाक, दिवचले 10, साखळी 11 मार्चाक, शिरोडा आनी सांग्या 12 मार्चाक, धारबांदोडा आनी कुंकळ्या 13 मार्चाक, मडगांवा 14 मार्चाक, वास्को आनी परवरे 15 मार्च, वाळपय 16 मार्चाक, पेडणे आनी केपे 17, पांद्रे आनी काणकोण 18 मार्चाक शिगम्याची मिरवणूक जातली. शिगम्याच्या ह्या मिरवणुकेंत वर्सुकी परंपरे प्रमाण रोमटामेळ, पौराणीक काणयेचेर आधारीत चित्ररथ, ढोलताशाचे पथक तशेंच गोंयची संस्कृतायेचें दर्शन जाता. इतले मजगतीं गोंय सध्या शिगम्याच्या माहोलांत रंगपाक लागला. हवामान. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 33.6° सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 21° सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच मुरगांवात चडांत चड तापमान 33.2° सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 21.6° सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच फुडले कांय दीस राज्यांत हवामान सुकें आसतलें. ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीक क्रिकेट वस्तादपण सर्तीत काल चेन्नयत जाल्ल्या सुपर 8च्या खेळात भारतान झिम्बाब्वे पंगडाचेर 72 धावण्यांनी जैत जोडले. पहिली फलंदाजी करताना भारतान निर्धारित 20 षटकात 4 बाद 256 धावण्यांचो दोंगर उबारिल्लो. उपरांत झिम्बाब्वे पंगडाक 6 बाद 184 धावण्यांच करप शक्य जाले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. Thank you.